Шалом, אנחנו קוראים בספר
פסח ברושורה за Песах 141 страница, страницата на Рабаш. Статията на Рабаш, защо празника Маца се нарича Песах. Също така, статията се намира в третия том на Рабаш, а на сайта CAPTV можете да задавате въпроси, избрани въпроси ще бъдат зададени по време на урока. Четем статията «Защо празника Маца се нарича Песах». Много питат защо празникът, който в Тора се нарича празника на Маца, ние наричаме Песах. Обяснение. Затова защото е казано «Аз към възлюбения мой и възлюбения към мен». Тоест, ние въздаваме хвала на Твореца, а Творецът издига хвала на Израел. И затова в Тора този празник се нарича празник на Маца. Сякаш Творецът е издигнал хвала на Израел, т.е. Израел, и ние също наричаме този празник Песах. Както е казано, и ще кажете, това е пасхална жертва, Песах на Твореца, който е минал буквално на Израел Пасах, домовете на синовете на Израел в Египет, когато е поразявал той Египет, нашите домове е спасил. Подобно на жителите, които се намират в Мидиян, и говорил Творецът, обръщайки се към Моисей така, извърши отмъщение на синовете на Израел към мидияничаните. И казал Моисей на народа, нека излезат от вас хората и нека да стъпят против Мидияните, за да може да се извърши отмъщението на Творецът Мидияните. Трябва да се разбере защо Творецът е казал на Моисей, че войната с Мидияните това е отмъщение на синовете на Израел. А Моисей казал на народа обратната, това, че, това, което му е казал Твореца. А той е казал, че войната с Мидияните, това е отмъщението на Твореца. И това също трябва да бъде обяснено така, че Творецът е говорил във възхвала на Израел и това е отмъщение на синовете на Израел. А Моисей е говорил с Израел във възхвала на Твореца. И затова той е заменил думите, казани от Твореца. Но от тук трябва да се разбере какво означава, че Творецът говори за възхвала на Израел, а народът на Израел говори за възхвала на Твореца. Нима ние говорим за хората от плът и кръв и всеки от них оказва почести един на друг. Нима, може да се представим, че Твореца се нуждае от това, което му, да му оказват почести. И аз вече приведах пример за човекът, който е влезъл в курник и той е слушал това, което са казали нашите мъдреци. Раби Йоханан нарекал своите дрехи свое уважение, т.е. когато човек се облича в красиво облекло, него го уважават. И затова, ако той поиска, че кокошките и петлите да го уважават, той се облича друго облекло. И разбира се, този, който вижда как той прави това, ще се смеят над него. Какво уважение може да се получи от петли и от кокошки? В такъв случай, както ние можем да кажем, че Творецът желае, за да може да го уважават него, и тогава как можем да говорим, че Творецът иска да го уважават и да издигат възхвала за него? И Творецът, несъмнено, дори да не е подобен на нашата притча, тъй като разликата, която разделя човека от петлите, това е само една степен, тъй като петлите се наричат животни, а ние се наричаме свойства говорящи, но все пак всичко това е в материалното. Но каква огромна дистанция има между Твореца, който може, за да можем и да кажем, че Творецът се впечатлява от нашите възхвали. И затова е необходимо, било необходимо Моисей да измени думите на Твореца, който е казал, извърши отмъщение на синовете на Израел. А той е казал, издигни възхвала за синовете на Израел. А той е казал за Израел, възхвала за Твореца. И за да може да разбере всичко горе казано, е необходимо да се спомним целта на творението, както са казали нашите мъдреци, че това е да носи добро на своите създания. И за да може в благото, което той иска да даде на творението, да бъде извършено, то за да може в него да не бъде свойството срам, се било извършило поправение, което се наричало изчезване и скриване. За това време, докато човек още не е способен да извършва своите действия заради отдаването. И едва тогава, когато той поправи своите свойства и излиза от егоистичната любов в тази мяра, той излиза от тъмнината и влиза в светлината, което се нарича излиза от мъглата на светлина. Тъй като всичко, което той е получил, излиза от това, че той иска да достави наслаждение на Твореца, като му помага така, че той да може да реализира своята цел, което означава благо без каквито и да било недостатъци, т.е. подарък без всякакъв срам в момента на получаване на наслаждение от Твореца. И тук ще разберем, че какво означава, че Творецът говори за възхвала на Израел, т.е. Творецът иска да нанесе на добро на своите творения, затова той говори във възхвала на Израел, което означава носи добро на Израел. И затова е било създадено желанието да получава в творенията, така че те да искат да получат заради получаването и това се нарича, че те искат да получат от любов към себе си. Тъй като от желанието да получава, което Творецът е създал в творенията, те се стремят да получат благо, за да могат да успокоят своята потребност, която е предизвикана в тях чрез това устремяване. В това се състои причината за това, че те искат да получат и това се нарича заради получаване. Но от това, както известно, произлиза разделението от различия по форма. И за това народът на Израел приема в себе си съкръщение, което означава да не приема благо и наслаждение, независимо от това, което на тях им се иска. И затова Моисей изменил думите на Твореца. Извърши възхвала на Израел. Това, което говори Творецът, за да бъде извършено за Израел, трябва да бъде само за благото на Израел. Но Моисей изменил това, което му е казал Твореца. И това се нарича, и това не се нарича, че той се изменил целта да носи добро на своите творения. Тъй като причината за изменението също е била да носи добро. А също така това е било не за това, защото не е възможно в Израел да има напълване, т.е. те да получат благо и наслаждение, ако със своите действия те не строят намерени изключително за благото на Твореца, което се нарича, че всичко, което те правят, те го правят във възхвала на Твореца. Тоест от страх пред величието и важността на царя. Но трябва да разберем защо възхвалението на Твореца се нарича Песах. Като обозначение на това, че минава от Пасах Творецът. И освен това е казано и ящи в бързо Песах, т.е. пасхалната жертва за Твореца. И Раши обяснява, че тази жертва се нарича Песах, т.е. той пропуска, Творецът пропуска домовете на Израел от всички домове, сред всички домове на египтян, а Израел по средата се спасява. И тук трябва да се разбере какво означава прескача или преминава в духовната работа. Вътре в човека, казва Рав. Известно е, че нашата главна работа е да преминем към сливане с Твореца, което означава подобие по форма и благодарение на това ние получаваме килим, които трябва да получават за съответствие на висшето благо. Известно е, че нашите килим ще произлизат от разбиването на килим. Разбиването на килим се нарича, когато те искат да използват килим заради получаване. И това свойство е за отделение от висшите светове. И това се е случило поради греха на дървото на познанието, когато килим са паднали в клипот и ние трябва да ги издигнем, поради това, защото ние произлизаме от тях, т.е. от клипот килим. т.е. клипот от килим. И благодарение на това, че ние работим с нашите желания за получаване, които идват от тук, от клипот, с намерение за радиодаване, всеки път се поправят части на тези килим, които ние издигаме в святост. Тези, които с това, че ние искаме да използваме само с намерение за радиодоставяне, наслаждение на Твореца. И всеки път, когато всеки ден постепенно от клипот се проясняват части, които се наричават получаване заради получаване. И ние ги поправяме, за да можем да ги използваме заради отдаване. И порядъкът е такъв, че излизат някаква част в святост, а след това отново е спускат в състояние на получаване. Забравяйки дори за това, че съществува такава вещ като отдаване. Но след това човек отново получава подем и отново взема част от своето желание за получаване и я преодолява и отново я поправя заради отдаване. И всеки път всичко от начало, докато той не получи определена мяра желание за получаване, получавайки поправяне заради отдаване. Така че в тази мяра, висшия благото да може да влезе в висшото благо. И това кли се образува благодарение на това, че всички подеми, които са били в него, се събират в едно кли. Както е казано, монета по монета нараства в голяма сметка. И от тук може да бъде обяснено това, което ние попитахме по повод на Песах. Както са казали нашите мъдреци, прескачал и преминава от египтян на египтян, а Израел посредата се спасявал. Та всяко едно падение се нарича египтян, което означава, че той получава всичко в егоистична любов за себе си. А Израел е посредата, т.е. подем, когато преодолявал и правил сега всичко заради отдаване, а не заради собствената изгода. И това състояние се нарича Израел. Но след това то отново пада. Излиза, че то отново пада в свойството египтян. И всичко започва от начало. А Израел се спасява, т.е. това, че той се спасява от Египет и навлиза в свойството Израел. А за да може в човек да има цяло кли и да може той да е способен да приеме в него висшото благо на Творец, Творецът преминава от египтян на египтян, т.е. той приема в сметка само свойството, взема под внимание само свойството Израел, което е между египтяните и ги съединява в голяма сметка. И това е като сякаш между две свойства на Израел и е преминало през египтяна, не означава сякаш египтянинът не съществува изобщо. И затова всички израелтяни се събират в голяма сметка, докато ни образуват в него цяло кли. И от тук може да бъде разбрано казаното, че той е минавал Пасах, домовете на Израел и само египтяните са били убити. И както обяснява Раши, т.е. той преминава от египтянин на египтянин, а египтяните се спасявали, израелтяните се спасявали, където всички египтяни са били убити. И когато всички египтяни са били посредата, всички израелтяни, които са били посредата, са се спасили. Просто трябва да се разбере, че всички подеми, които са били, били сред паденията, те са били изтрити. И се получава, сякаш в тях никога не е имало падение, затова защото те са били изтрити, което означава, че египтяните са били убити.
И сега има възможност да се съедини станали в едно състояние. Има много граници на желанието за получаване и изправяне заради отдаването. И както не е било едно цяло кли за получаване светлината за избавяне, наричащо изход от Египет, възникнало когато те излезе на свобода от египетското изгнание. И те не са пребивавали в робство и то се наричало египетски клипа. Както е казано, извел народа от Израел на свобода. В това време Ако падението останало между подемите, имало разрив образуване, намираше се посредата на падението. И когато падението е изчезнало от хоризонта, следва да се погледне само на подемите. И тогава може да се говори за кли, което ще бъде способно да приеме светлината на поправянето. Затова ние сме длъжни да се научим, че човек не е длъжен да гледа на паденията, че той през цялото време пада от своето духовно състояние, а длъжен да гледа само на подемите. И затова, когато той види, че се намира в ниско състояние, не трябва да се отчаява, а той е длъжен трябва да преодолява желанието за получаване на знанието и отново да се повдигне. И не трябва да се гледа на миналото. До този момент аз мисля винаги, че вече е достигнал до разбирането, че не трябва да се гледа на егоистичната любов, както не трябва да се види, че той веднага ще получи падение. В такъв случай човек пита, каква полза има от това, че през всеки път аз трябва да се повдигна, ако аз съм задължен отново да падна? Какво е това, което ще правя? И отговор на това. И останали синовете на Израил от работа и се достигнал до вопъл към Твореца. Т.е. пробуждането трябва да бъде отдолу. Когато Творецът убил египтяните. И по естествен начин останали израелтяните и се съединили с голямо желание. И т.е. съединили всички подеми, които са били един за друг. И за това в тях възникнало голямо кли за получаване в себе си над висшото благо. И е казано, че никакво добро дело в човека няма да пропадне. И за това не трябва да се говори, че за какво ми е ползата от подемите, ако аз веднага ги загубвам. И това е вярно, ако човек може да удържи тези подеми и не трябва да ги пуска. И затова е казано, кой ще достигне до планината на Твореца. Това е първото свойство. А второто, кой ще остане заедно със светостта. Отговор е, този, който чистите ръце и чисто сърце има. Този, който е удостоил с чисти ръце. И няма в него егоистичната любов, а цялото намерение е единствено заради отдаването. А честно сърце означава, че сърцето е било с Твореца. Че вярата в сърцето е постоянна. В тези хора няма падение на ниско стъпало, а всички падения и подеми произлизат от тях на духовно стъпало. И трябва да се следва и да за достигане на святост, което се нарича Наранхай и Нефеш и Наранхай де Руах. Получава се, че техните подеми и падения всичко произлиза в царската чертози. Те, не дай Бог, не са в царските чертози. Но не е, че тя ги хвърля долу, вместо тъмнината и смъртния враг. Но вместо тях трябва да се знае, както е казано свише, че не един подем не трябва да пропада, а монетка по монетка трябва да се достигне до голямо съкровище. Затова човек трябва да бъде в радост, когато той чувства, че духовното го привлича. И той очаква приближаването към Твореца, доколкото е възможно. И големият успех е, че той ще има пробуждане свеча. И той започва да гледа на егоистичната любов, както на нещо отвратително. Заради какво трябва да се живее? И той започва да стреми единствено към духовното. Човек трябва да знае, че не е дължен да говори, когато идват пробуждане свише. И тогава ще започне по духовната работа. А това, което помни, че има духовно, даже ако при него няма стремеж към това, той трябва да благодари на Твореца за това, че той знае, че съществува духовно. Даже не трябва да се гледа на това, че той не е намирал, той не се намира в духовния. И ако това, както се едно великият цар е пристигнал в града, и там е трябвало да има само горски хора, и разрешението да достигнат, не трябва да се дава на всички, а само на избраните. И трябва да се постараем да бъдем към приближените, че им се даде разрешение за достигане. И този човек трябва да му съобщи само, че е пристигнал царя, но разрешението да достигне не са му дали. Как този човек трябва да благодари на тези, които са му съобщил за това? Как той така? Когато той не получил известие за царя, но той още не получил разрешение да пристигне и да работи за Твореца. Тоест в определена степен той знае и вярва, че в света има Творец. И той и трябва да остане своята работа и трябва да работи за работа на Твореца. Той не е получил още разрешение свича. Тоест свича той не е получил желанието да остави своя материална потребност и да се занимава с духовното. Този човек е длъжен да се радва, че на това известие, т.е. на този, който няма вяра в Твореца. А ако човек цени това известие, независимо, че той не може да преодолее своето тяло и се занимава с духовната работа, в такъв случай радостта от това, че той сега се спомнял, че има в света цар, го обладава достатъчно сила, че да се повдигне от най-низкото състояние, да достигне до духовната работа, да остане с неговото желание да преодолее своето тяло. И това, когато човек се обръща на това и цени това известие. И това произлиза от корена, както са казали нашите мъдреци, шхина е достигнала само благодарение на радостта и заповедта. В други думи, радостта, която ние изпитваме по време на изпълнение на заповедите, призовава в него сливане с Твореца. Както е казано, благословеното се прилепя към благословеното. И радостта трябва да се явява като следствие на съвършенство. А доколко той цени даващия и неговата важност и величие, и съществува закон, че който дава подарък на човека е важен, даже ако той дава някакъв малък подарък, но той се счита за голям. Затова от това известие, което той вярва и са му предали свича, че царят в града е бил, той и не са му дали да достигна да беседва в царя. Такъв случай от това, че той вижда, че той цени известието за присъствието на царя и на него веднага му дават разрешение да достигне и да работи за царя. И на базата на това как той работи за царя, и това се счита и му дава сила за преодоляване на мислите и желанието на тялото. Затова може да се каже, благодаря на радостта, т.е. от радостта, която той изпитва от важността на царя. И на него му дават висше светене, изходящо от кли на радостта, което представлява от пробуждане отдолу. Това ме е призовало от пробуждение свише, на него му са дали разрешение, други думи, дали му желание и стремеж да преодолее мислите на своето тяло. И е казано, се получава, че Песах се нарича така, че Творецът е прескачал в дома на Израел. И този, който се отнасял към Израел, останал жив. Трябва да е. Известно е, че в духовното няма изчезване. И даже с най-малкото свойство, отнасящо се към Израел, остава живо. И нищо не е изчезнало. Доколкото Творецът е спасил Израел, това е празник, се нарича Песах. Това е всъщност се обозначава действието на Твореца. А това, което сме питали по времето на хваленето, как мога да кажем, че Творец сме го възхвалявали? Нема той се възхвалява от тези неща. На това има два отговора. Първо, от точка гледна зрение на, на целта, желанието е до, не е било просто затворението. Или цялото благо, и, което е получил народа на Израел по време на получаването, те построяват намерение заради небесата. Какво означава? Че Творецът се наслаждава на това. И той желая, че творението да получи благо и наслаждение. А доколко те желаят да, на съвпадение по свойства и всички занятия по Тора и заповедите, всичко това единствено защото те искат да наслажда, да надават наслаждение на Твореца, а не заради собствената изгода. И това означава, че народът на Израел произнасят хвала на Твореца, т.е. величието и важността на царя. Ние сме се стараем да доставим на него наслаждение. А Творецът произнася хвала на Израел, т.е. той иска да даде благо и наслаждение, което се явява целта на творението. А освен това, той иска по време на получаването благо и наслаждението да няма свойство срам. Затова той иска да те да работят за отдаването. И се получава, че това, което той произнася хвала на Израел, означава, че народът на Израел се отказал от егоистичната любов и те искат да работят само за отдаване. Затова, когато той винаги гледал на тази тяхната хвалова, той не счита това, което те работили заради отдаването, че там имало място да им даде висше благо. И там не имало никакви пречки или срам, която те не работят заради получаването. Затова не се казва. Той желая да, както е казано на Песах, че той е убивал египтяните, който е бил между двете свойства на Израел. И останал Израел, който е бил посредата. И той може в естествено в образа на хвалбаната на Израел, т.е. на подемите, които били в тях, че, които се явяват хвала на Израел. С други думи, с това пробуждане отдолу, което те произвели. И за това в Тора е казано: празних кана маца и народа на Израел, доколкото Твореца е гледал на хвалата на Израел, да достигнат посредством опичане на мацера на затвореца, а за други неща не е гледал. Както е казано свише, това се нарича египтянин, който бил убит. Тоест, като че ли той вече не съществувал. И благодарение на това всички свойства на Израел се съединили в едно голямо стъпало, което е било съвършено, че да стане кли заради получаване на благо. Това се нарича, че народа на Израел се нарича този празник с думата Песах. И е казано, трябва да се разбере втората причина. Защо народа на Израел е наричал това хвала на Твореца? Първа причина е от неговото желание да достигне за молба на творението, от творението, което те не искат да получават на основа на егоистичната любов. Затова те получават благо и наслаждение и за това, че той иска да получаваме. И това се нарича заради отдаването. И това е хвала на Твореца. Втора причина, защо се казва за хвала на Твореца? Това е защото той не считал падение, че това е падение, а погледнал само на подемите, което се нарича и всички тия подеми, а паденията ги оставил с лице към земята. И това е всъщност хвала на Песаха. И това се нарича, че се казва за хвала на Твореца. И следва да се разбере, че е казано Песах, т.е. пасхалната жертва, това е за Твореца. И защо Песах се нарича поспешност? И както обяснил Раши, Песах се нарича поспешност, защото Творецът е прескачал и преминал от Египет в египтянин. И ние виждаме, че пропуска но края, че той е ускорил края, както докато е дошло времето. И доколкото той е търпял, Песах се нарича поспешност. И когато той е длъжен да изчака, че да не се пръснали египтяните, които били сред израелтяните. И за тях не е останало време за поправяне. Затова той е потърпял и спасил това, което трябва да се спаси. С други думи, единствено свойство е Израел е получил поправянето, но не египтяните. Затова това се нарича поспешност. Тогава, когато е достигнал до Марк Тикун, окончателно поправено е казано и не трябва поспешност да стигнете и не бягате. И преди вас трябва да достигне Твореца.
И ще преспявате. Ще казва, че това ще бъде в края на поправеност, тъй като дори тогава ще бъде този ангел, който не може и то остава вътре в
нея.
И затова е написано много добре.
שזה מכונה
שנוק דברי קוטו שתו ז'אנג נסף
כח מפרש ארי הקדוש
כן שתו נישטו זבנג סמרת תגא קילו בחפזון תצזון תו מוזם תו ביסט לא תלחון תקטו נספס נישטי ישזנתי няма да бягат не става тук за земята на египтяните באמצע נמלט един египтянин към друг, а Израел по средата остава в святост. Но всички египтяни ще получат своето обитание и
съществото.
Това не е да има бягство и всички свойства, които са били в клипот, ще бъдат поправени в това време, както е казано. И ще извлека ще направя от вашето сърце камън след път. Това човек трябва да бъде в радост и с помощта на радостта той може да излезе от ниското състояние, в което се намира. Ако човек трябва да се радва, когато вижда, че няма желание да се занимава с Тора и заповедите, и когато своята радост има,
מידיעה זו לבד הוא יכול
לסמוך
כמשל הנעל
שהודיעו לו שמלך בעל העיר וזה לא נעל פגורי פריצ'ה וגעתם סופצ'ילי שצארת אילו גרדה איתו המדע בסיבה זה פודם
נגיד שאנחנו מתאפסים על
הרעש че се качваме на царската планина, достигаме до нейния връх, влизаме в царския дворец и какво по-нататък? Какво се нарича да влизаме в царския дворец? Като гости накратко
בבקשה.
В какво? Радост и благословение.
אנחנו צריכים לשנות כדי להרגיש את עצמנו בפנים.
Какво трябва да изменим, за да се почувстваме вътре в Египет?
אנחנו צריכים לשנות כדי להרגיש את עצמנו בפנים.
Какво трябва да изменим, за да се почувстваме вътре? И да се стараем. Ако изменим това сами, то това се нарича пробуждане отново. Или пък пробуждане с више. Пробуждането отдолу, това е пътя на хишена. Пробуждането с више, това е пътя на бито. Тогава какво решаваме? възбуждане отдолу, към което трябва да преминем.
Какво решение приемаме? Какво решение приемаме във всяка десятка и всички заедно? Ако искаме да навлезем в Песах. Целта е Творецът и да достигнем до сливане с Него. Преминаваме към следващата част на урока.